Ik sla mijn oog op naar die bergen, waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp komt van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt heeft, wat jouw uitgang en jouw ingang zal bewaar van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede voor jullie van God ons Vader, en ons Heere Jezus Christus, in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Ons belei nou ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis, of wat ons ook ken as die 12 artikels van die algemene ongetwijfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. En sy wet, laat die enige en die ware God hoor wat sy wil vir ons lewe is. Dit gaan ons nou aanhoor, soos dit ook opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5, en daarna antwoord ons daarop deur saam te sing skrifbreiming 33 of hoop 2, 4 verse 1 en ook vers 3. Die wet van die Here is ook in Deuteronomium 5 aangeteken, en ons gaan het aanhoor in die lig van die opvolgende hoofstuk 6. waar ook 'n baie praktiese aanduiding gegee word wat die uitlewing van die wet van die Here betref, elke dag en elke oomblik van ons lewe, ja, so ook in die jaar wat voor ons uitgestrek lê. Nou, in Deuteronomium 6 lees ons, Deuteronomium 6 vanaf vers 4, Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofs 'n band tussen jou oë wees. En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Daarmee sien ons dat die wet van die Here beslaan ons hele lewe, van die oggend tot die aand, elke oomblik, elke moment, alles waarmee ons besig is. Maar wat behels dit? En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Hy het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, is soos die Here jou God jou beveel het, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, so dat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, daarom het die Here jou God beveel, jou beveel om die Sabbatdag te hou. Dan volg die tweede deel van die wet van die Here, dit bepaal ons verhouding teenoor ons naaste. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie jou, na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons soek die Here nou biddend op. Hemelse Vader, ons buig ons voor U in die erkenning en die belydenis dat U die enige en die ware God is, U wat leef en regeer van ewigheid tot ewigheid, en U wat U self nie vir ons verborgen gehou het en hou nie, maar U aan ons openbaar, deur U woord en onder die leiding van U gees. En ons mag U leer ken, ons mag U leer ken, deur U woord, ja, as die enige God, maar ook as die troue God, as die ware God, maar die God, wat om oor ons ontferm, aan ons beloof, wat ons nodig het vir ons levenspad, dat U dit sal gee. En so wil U ons voortlei, deur U raad, doordat ons uiteindelik ook met U en by U in ewigheid mag wees. En as ons hierdie oortuiging en hierdie geloof nie gehad het nie, wat as 'n gawe deur U in ons gewerk het, wat sou ons dan gewees het? Waar sou ons ons dan in ons lewe, op ons lewenspad en in hierdie wêreld bevind het? Waarop kon ons bou, waarop kan ons reken? Niks wat die wêreld aan ons kan gee nie, waarop ons ons kan verlaat nie. Trouwens, as ons dan ook hoor wat van dag tot dag in die wêreld aan die gang is, wat hier afspeel en wat daar plaasvind, dan kan het ons tot onrust stem en onrustigheid, maar hoe alles weet ons dat alles in U hande is, dat U nog altyd regeer en dat U altyd daar sal wees tot wie ons die toevlug kan neem. U het ons gelei deur die jaar wat verby is. U verseker ons daarvan dat U met en by ons sal wees in die jaar wat voor ons uitgestrek lê. Wat ook al met ons gebeur het en wat ons lewenspaaie ook al gekruis het, dit staan onder U regering en beskikking. En wat vorentoe mag gebeur, dit is in U hande, onder die versekering daarvan dat ons altyd in U hande sal bly. Ja, dit is soos die psalmdigter dit uitgeroep het, ons is omring deur skrik en duisterheid, uit donker plekke loer die onheilsmagte, maar bo ons skyn die helder sterwagte van U verbond waarop ons voor U pleit. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons sal voortlei elke dag en elke oomblik, dat ons sal kan onderskei waarop dit aankom, wat reg en verkeerd is, wat goed is en wat beter is, en dat dit diensbaar mag wees aan U en in U koninkryk, en dat U koninkryk uitgebou mag word. Seën ons as gemeente, elke lidmaat, die kerkraad, hulle wat die leiding hier moet neem, ouderlinge en diakens, ons as predikante, seën U kerk. Laat ons altyd diep deurdronge daarvan wees, dat U die Here God nooit sonder onderdane sal wees nie. U is die koning, U regeer, en U sal ook sorg deur U woord en deur U gees, dat die voortgang van die verkondiging van die evangelie ook sy loop mag hê in hierdie wêreld, dat het uitgedra kan word tot die laaste dag toe deur U bepaal. Dankie dat ons alles aan U kan oorgee, dat ons dit aan U kan oorlaat, in 'n vertroue in die wete, U sal sorg. Dit alles bid ons van U pleitend, in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons bindelaar en ons verlosser, wat ons lewensvoet op 'n nuwe en 'n lewende weg geplaas het, verlos en bevry van die knelgreep van die sonde. Vergifnis is vir ons 'n bewerk. Ons rig ons op U, deur Hom, die leidsman en voleinder van die geloof. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens saam Psalm 34. 34 vers 1 en ook vers 6. Vers 6: Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek jou leer. Wie is wat lewens duur begeer en daar wat hom verbly? 34, 1 en 6. Na die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here, sing ons saam Psalm 24 verse 2 en 3, waarna die dankgebed sal volg. Met die woord van die Here lees ons uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, Lukas 10 vanaf vers 38 tot 42. In die opskrif by hierdie betrokke verse, Martha en Maria. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom, hierdie hy is met verwysing na Jesus Christus, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie, sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Ek beklemtoon weer verse 40 tot 42, wat ons so pas gelees het, as die fokusverse vir die woordverkondiging. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie, sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, enerzijds is ons oor die toekoms nie met alles bekend nie. Maar anderzijds is ook te sê dat ons oor die toekoms nie met alles onbekend is nie. Ja, die skrif self is daar oor duidelik Ons is oor die toekoms nie met alles bekend nie. Die skrif is daaroor duidelik, byvoorbeeld in Spreuke 27 vers 1 daarop gewys, waar die Spreuke skrywer skryf, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. En dit staan vas. Beroem jou nie op die dag van môre nie, ook nie in die dag wat vooruitgestrek lê in hierdie nuwe jaar nie. Ons kan ons nie beroem op die dag van môre nie, want wie weet precies wat môre gaan gebeur en wat môre gaan bring. Maar geliefdes, sonder om ons enigszins groot praterig op die dag van môre te beroem, is echter wel te sê waarmee ons op ons levenspad te doen kry, waarmee ons op ons levenspad te doen gaan kry, soos dit dag na dag en jaar na jaar deur die genade van die Here aan lewenstyd toegevoeg word. Hierin is ons nie met alles onbekend nie, ook wat die toekoms betref. Die een of ander tyd word ons voor keuses gestel om te maak. En dit weet ons oor die toekoms. Dis wat gaan gebeur. Een of ander tyd, een of ander dag, ja ook in hierdie jaar, ons gaan voor keuses gestel word om te maak. Keuses waarvoor te staan gekom word is eie aan die lewe en vir solank ons mag lewe, ja dit is eie aan die wisselgang van jare wat kom en gaan. Nou wat behels hierdie keuses? Ons kan hierdie onderscheiding tussen keuses maak. Daar is die, kom ons noem dit, die kleiner keuses. Die kleiner keuses van elke dag. En dit behels onder meer die volgende. Gaan ek eers dit doen, of gaan ek eers dat doen? Gaan ek eers hier naartoe, of gaan ek eers daar naartoe? Gaan ek voor alles eers aan hierdie sake aandag gee, terwyl die andere bietjie kan wag, en dan kom ek wel later by die ander uit. Ons kan dit in sy geheel saamvat as die kleiner keuses in die lewe. Maar die lewe ken ook groter keuses, en dit behels onder andere jou loopbaan, jou beroep, jou gesondheid, jou huweliksmaat. En dis groter keuses in hierdie lewe. Ons kinders wat nou ook matriek geskryf het, nou staan jy voor keuses wat gemaak moet word vir jou loopbaan vorentoe. Gaan ek na hierdie universiteit toe, gaan ek na daardie universiteit toe. Een van die dae is ons allemaal weer voluit aan die werk, en daar is keuses wat gemaak word by die werk wat belangrik is vir die pad vorentoe. En dit kan ons noem die groter keuses in die lewe. Maar bykomend hiertoe is ook te onderskei tussen verkeerde keuses en regte keuses. En hierdie keuse, hierdie onderskeiding tussen regte en verkeerde keuses, is voluit hierop van toepassing, namelijk die lewe in verhouding tot die Here. Hiervoor word die aandag op grond van die skrifwoord gevra, met die Here Jesus wat by geleentheid 'n besoek aan huis by Martha en Maria gebring het. In hierdie besoek gaan dit oor die volgende waarop gefokus word, Martha en Maria se keuse, tesame met Jesus se korrigering van Martha se keuse. Lukas vermeld nie die dorp waar hierdie twee susters gewoon het nie. In Johannes 11 en 12 is dit echter wel opgeteken dat hulle saam met hulle broer Lazarus in Betanië gewoon het. En voeg ons dit alles by mekaar uit die geheel van die evangelie optekening, dan is het baie duidelik dat Jesus was al daar, Jesus was by daar die huis, Jesus was by hier die susters en broer huisvriend gewees. Meermale het hy by hulle aan huis gekom en aangename tye in hierdie huislike kring deurgebring. Lukas 10 val die klem nie soseer op die plek nie, maar op Martha en Maria se optrede met Jesus se besoek as gas aan hulle huis. In die tekswoord is ten opsigte van hierdie twee susters vast te stel waarin hulle verskillend van karakter was. Dit is baie duidelik. Martha was die bedrywige huisvrou. Die bedrywige huisvrou met hande wat dadelijk gereed gestaan het om Jesus thuis te laat voel. Behalwe die disippels wat saam op een reis was, was sy vooral oor Jesus' welstand een bezorg. Martha was die bedrywige om kos op die tafel te kry. Ons sou kon sê, sy was die doener. Sy was die doener tussen die kombuis en die eetkamer om die ete in gereedheid te kry. In teenstelling met Martha wat nie tyd kon vind om stil te sit nie, het Maria, nadat die gast hulle thuis gemaak en die eerste gesprekke plaasgevind het, aan die voete van Jesus gaan sit om met oorgawe na hom te luister. Nou ten opsigte van die karakter van hierdie twee susters sou ons ons sê, Martha was die doener gewees en Maria was 'n luisteraar. Sy was die luisteraar. Luisterend wou Maria eers hoor wat Jesus sê om daardeur geestelik verryk en verkoop te word. Wat kan ons oor hierdie twee susters sê? Ja, dit staan baie duidelik voorop. Albei hierdie susters het Jesus lief gehad. En elkeen wou dit volgens hulle eie aard toon. Martha op haar werksaam bedrywige wyse, Maria deur haar geestelik luisterend in Jesus se woorde te verdiep. Ons skoon hierdie twee susters verskillend van karakter was, is die tekswoord nie hiertoe beperk, asof dit die hoofsaak is nie. Die hoofsaak is nie die verskil in persoonlikhede nie, maar Jesus' antwoord aan die werksame Martha, wat geïrriteerd met haar luisterende suster geraak het. Nou, broeders en susters, as mens hierdie paar verse lees, dan kan mens jou eintlik inleef en indink daarin. Jy kan vir jou 'n duidelike prentjie vorm van wat daar binne in die huis aangegaan het. Jy kan vir jou 'n voorstelling daarvan maak. Daar die ergernis en daar die ongeduld wat in die bedrywige Martha begin posvat het oor die luisterende Maria wat geen vinger verroer het om haar te help nie. Martha het selfs vir Jesus hierby betrek, want kon hy Maria dan nie aangesê het om haar te help nie. Dit is in hierdie woorde te hoor, ja, met amper iets van 'n verwyt daarin. Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Martha wou hê dat Jesus vir Maria moes aanspreek oor 'n verkeerde keuse wat sy sou gemaak het deur die luister na Jesus van meer belang te ag as om hand by sitten by die voorbereiding van die kos en die bediening daarvan betrokke te wees. Jesus het hierop geantwoord vriendelik berispend: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Verontrus oor baie dinge. Daar binne in daar die huis. Oor die koppies en die pierings en die lepels en die kos op die tafel. Jy maak jou sorge oor so klomp dinge. Maar Maria het die goeie deel uitgekies. Hiermee is Martha oor haar keuse gekorrigeer. Die hoofsaak is nie hierdie susters verskillend van karakter nie, maar Martha op 'n verkeerde keuse gewys deur haar gemaak. En daarom is in opvolg hiervan verder hieraan aandag te gee, Jesus se korrigering van Martha se keuse. Met verwijzing naar Maria, waar die rechte keuze gemaakt heeft, die goede deel uit te kies, het die Heere Jezus een correctie op Martha's keuze aangebring. Hierin is die volgende van belang om uit te maken. Waarom staan Martha's verkeerde keuze op daar die tijdstip van die Heere se verwijzing naar Maria in verband? Nou moet ons het goed raak zien. Dit het nie met haar ijver te doen om kos voor te bereiden en om kos op die tafel te krijgen. Hierin het Martha nie verkeerd gehandel nie. Maar waarover gaan dit dan nou wel in een verkeerde keuze? Dit is soos volgt omskryf. Martha was met een goeie bedoeling bezig, maar op die verkeerde tijd. Goeie bedoeling, maar op die verkeerde tijd. Maria het hier in die goeie deel uitgekies. Sy het die geleentheid nie laat verbygaan nie, om eerst na die Here te luister, terwyl op een later tydstip ook aan die kos op die tafel aandag gegee kon word. En geliefdes, hieraan is nie ligtelik verby te gaan nie, want kan dit nie gebeur nie. Om in een bedrywigheid van dinge meegesleur te word, wat op zichzelf nie altyd van minder belang is nie, maar op die verkeerde tyd. Op die verkeerde tyd, omdat iets anders eerst tot sy reg behoort te kom, waaraan in die geharwar van sake verbygegaan kan word. Dit raak in hierdie opsig besonderlik die verhouding met die Here, vergeestelike groei op die pad van die geloof, om in die geloof versterk en opgebouw te word, is nie aan die luister na die Here in sy woord verby te gaan nie. Waar doen hierdie geleenthede om voor? Hierdie geleenthede doen om voor met elke erediens in ontmoeting met die Here. Met elke Bybelstudie geleentheid, huisgodsdienst en ander geleenthede, wanneer gelowiges hulle luisterend na die Here in sy woord verdiep. En met die nodige omsigtigheid is op ons keuses te let om van dag tot dag en van oomblik tot oomblik in die nuwe jaar verder te maak. Dit is veral hierop te betrek. Om daar die geleenthede nie by ons te laat verbygaan, om na die woord van die Here te luister en dit nie by ons te laat verbygaan deur ons met aktiwiteite besig te hou wat later afgehandel kan word nie. Dinkende aan Martha, wat op een verkeerde tyd met Jezus in haar teenwoordigheid baie besig was om alles klaar te maak, maar dit kon wag. Jezus' korrigering van Martha's keuse is van een ander hoek besien soos volg te omskryf. Martha is daarop gewys om hier tussen te onderskei, tussen wesenlike en bykomstighede in die lewe. Tussen wesenlike en bykomstige dinge in die lewe. Sy het die oordeelsfout begaan, dat op daardie tydstip een geskarrel rondom een ete belangriker was as om met oorgawe na die Here te luister. In die lig van hierdie onderskeiding is daaruit te leer om sensitief vir die geleenthede te wees, waar die Here luisterend na hom in die geloof wil onderrig, en om dit nie deur bykomstighede te laat verdring nie. En nou volg laastens hierop die volgende om onder oë te sien. In die Jezus woord met Maria, wat die goeie deel uitgekies het, is een lering hieroor te onderskei, die balans tussen luister en doen. Die balans tussen luister en doen. In die huis te Betanië waar Jezus as gas ontvang is, word Martha se doen en Maria se luister nie teenoor mekaar uitgespeel, asof dit nie in balans tot mekaar sou staan nie. Die balans tussen luister en doen kom hier in na vore. Voorop staan eers luister en dan volg doen. Eers luister, dan doen. Die Heere Jezus het nie per se Martha se doen en late afgewys omdat dit as sulks afkeurenswaardig sou wees nie. Maar dit raak uit balans, dit raak uit balans as dit nie in verhouding daarmee staan nie, om soos in die geval van Maria aan sy voete vooraf te luister na wat hy te sê het. Eers luisterend na die leidsman en volleinder van die geloof, om deur hom, daartoe die Vader tot die ewige behoudnis van sy kinders bestemming aangestel, eers luisterend na hom, om deur hom geleer en geleid te word, dan volg in balans hiermee, om steeds beter toegerus, actief in diens van hom en in sy koninkryk, in die afhandeling van huislike en dag tot dag take te staan. Daarom, broeders en susters, geringskat nooit die belang van eers luister na die Here deur sy woord en sy gees nie, as die goeie deel, soos deur Maria uitgekies. Eers luister, dan doen. Moet nie eers by doen uitkom, en dan achterkom, ek het nie eers geluister nie. Eers luister, dan doen. Want in verhouding hiertoe, volg die balans, om daardoor versterkend diens van hom, en tot vereerliking van hom, as die hoogste profeet, enigste hoë priester, en ewige koning, ons plek in die lewe in te neem. En nou kan ons afrond, by geleentheid het die Heer Jezus een besoek aan huis by die sisters Martha en Maria gebring. Al daar het hy die keuse van Martha besorg en verontrus oor baie dinge, hierin met verwysing na Maria beklemtonend gekorrigeer, maar een ding is nodig. Teenoor die baie dinge wat kan verontrus, teenoor die baie dinge wat jou kan irriteer, teenoor die baie dinge wat jou kan ontstem, het die Heer Jezus gesê, staan een ding. Het ons in ons huise, en daarmee in ons lewe, enige belang hierby, ook wat die toekomst hier vandaan verder betref, waar ons enerzijds nie met alles oor die toekomende tyd bekend is nie, maar anderzijds nie met alles onbekend nie, vir sover voor keuses gestel om te maak. Al te seker is ons aangesprokenis met die Heere Jezus eenmaal in die huis te Betanië as gas ontvang en keuses daar deur twee susters gemaak. Want sittend luisterend na die Heere Jezus met Godse woord in die hand en in die hart, is hy deur sy gees die gasheer in ons lewe. Die gasheer in ons lewe, om ons op die lewenspad voor keuses gestel om te maak wat ook die toekomst betref, te leer en te lei. In gelowig luisterend na die Heere Jezus word die weg gebaan om daardoor verryk en versterk in die alledaagse lewe met keuses waarvoor gestel om te neem tot sy eer te handel. Neem jy met verwysing na Maria se luister na die Heere Jezus sy korrigering van haar suster Martha se keuse ter harte. Per slot van sake is die Heere Jezus hieroor baie duidelik. Voor alles luisterend na hom. Daarmee is die goeie deel uitgekies wat nie en nooit weggeneem sal word nie. Amen. Ons sing nou saam Psalm 24 verse 2 en 3 en dan dank ons bidend saam. Nou saam. Te midde van die geskarrel en die gevroetel van elke dag, bring jy ons ook op hierdie rustdag hier bijeen in stilte om te kom luister na u woord. Om ons levenspad in die lig hiervan ook weer voort te sit, elke dag wat hierop volg, in die lig van wat ons hoor deur u, ons Here en ons God. Dit is een buitengewone stilte. Een stilte wat die wereldling nie ken nie. Om op u gerig te kan wees. Ontvanklik gemaakt deur u woord en deur u gees vir wat u wil sê. Maar Here, wanneer ons dan ook gehoor het, lei ons deur u woord en deur u gees om te gaan doen waartoe u ons geroep het. En dat daaruit ook duidelik kan wees hoe dat ons gesterk en versterk word deur u, vir alles, vir alle keuses waarvoor ons gestel word in hierdie lewe. Ons het beperkte insig, ons het nie alle wysheid nie, ons het u lig en u leiding nodig. Onderskraag ons ook daarin, o Here. Deurgrond ons daarin, diep in ons waar u kan lees. En lei voortaan ons wankele skrede, toch op die weg van ewige vrede. Om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om die offergawes op te neem en dan ook daartoe by te dra. Die offergawes nou onder die diens wat bestem is vir die diakonie. En dan sing ons daarna wat ek weer sal aankondig, op Psalm 128 verse 1 en 4. Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vreug geniet. 128 vers 1 en 4. Verhef die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.